Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ទី 3 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជាងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនបន្តបដិញ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុប្រធានាធិបតីពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីជំរុញឲ្យនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជួយពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ី សាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តទាក់ទាញពួកនិស្សិតអន្តរជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រាសាទអង្គរវត្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលសម្រាប់គោដៅទេសចរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះគ្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យជួនពេលជាមួយនៃខូបនៃការកាន់អំណាចរបស់យោធាថៃលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនបានបដិញ្ញាចិត្តសារជាថ្មីដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនថែមទាំងនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងធម្មពលស្អាតនឹងក្លាយជាសសរស្តម្ភនៃភាពជាដៃគូទ្វេភាគីរបស់ពួកគេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីគីកៀងនៅឯសន្និសីទកំពូលរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិននៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលលោកដូណាល់ដ ធស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនឹងបន្តដោយមានឬមិនមានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ដ ធសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបាននិយាយទៀតថាថ្ងៃនេះចិននិងអឺរ៉ុបបានបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពជាមួយមនុស្សជំនាន់ថ្ងៃអនាគតនិងការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ផែនដីទាំងមូលយើងជឿជាក់ថាការសម្រេចការពីថ្ងៃម្សិលមិញជាកំហុសមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាការនេះសំខាន់បំផុតសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិយាយទៀតថាយើងជឿជាក់ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងស្ថានភាពអន្តរជាតិហើយនឹងមានការលេចចេញឡើងនៅកត្តាមិនប្រកបបញ្ជានិងអស្ថិរភាពការនេះតម្រូវឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានស្រាប់នេះប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលមានរយៈពេលជិត50ឆ្នាំនៃការតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងលោកខាងកើតនិងខាងលិចដែលបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1991ប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ពួកអ្នកដំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអន្លង់នៃទិវាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងសេនភីតីសបឺថាខ្ញុំចង់ទទូចខ្ញុំចង់បញ្ជូនការទទួលខុសត្រូវតាមរយៈអស់លោកជួយយើងធ្វើឲ្យមានការសន្តានាខាងនយោបាយជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយទៀតថាលោកនឹងបន្តតាក់ទងជាមួយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកនិយាយទៀតថាទំនាក់ទំនងល្អជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងពីរចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការតានតឹងដែលទំនងមកពីការជៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅហើយនឹងជន្លោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសសេរីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែស្ថិតនៅជាធរមានពីព្រោះតែការតាក់ទិនរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀប្រធានាធិបតីពូទីនបានប៉ុនប៉ងបន្ធូរបន្ថយការបារម្ភរបស់ពិភពលោកអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសហើយបានអំពាវនាវឲ្យពួកមេដឹកនាំសកលលោកសហការគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីបញ្ហានេះពេលដែលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកំណត់ចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំក្រោយពួកអ្នកសិក្សាអប់រំព្រួយបារម្ភថាចំណាត់ការនេះនិងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានស្នើហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរលើប្រទេសកាន់សាសនាភៀកចានបានបញ្ជូនសារខុសទៅឲ្យពួកនិស្សិតបរទេសជំនួបរបស់ពួកអ្នកសិក្សាអប់រំនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាទីដៅនៃការជឿរើសសម្រាប់ពួកនិស្សិតពិភពលោកធ្វើបើមិនមានសញ្ញាស្វាគមន៍ក៏ដោយកាលពីខែឧសភាសាកលវិទ្យាល័យ California បានសម្រេចកម្រិតការចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់មុនឧត្តមសិក្សាមកពីរដ្ឋក្រៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 18% នៅឯសាកលវិទ្យាល័យចំនួន10របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានបន្ទប់រៀនកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់និស្សិតរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California និស្សិតមកពីរដ្ឋក្រៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន 27,000 ដុល្លារបន្ថែមពីលើថ្លៃសាលាហើយដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រព័ន្ធសកលវិទ្យាល័យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងដែលមានអំណាចលើការចុះឈ្មោះនិស្សិតចូលរៀននេះបានដាក់ការកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងលើសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California Berkeley សកលវិទ្យាល័យ California Los Angeles និងសកលវិទ្យាល័យ California Irvine និង San Diego ដែលមាននិស្សិតជាង 18% ចុះឈ្មោះរៀនមកពីក្រៅរដ្ឋក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសាកលវិទ្យាល័យ California មានការចុះឈ្មោះរបស់និស្សិតអន្តរជាតិខ្ពស់ជាងសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈផ្សេងទៀតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចកាលពីខែឧសភាដល់កម្រិតទាបបំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំដោយមកត្រឹម 4.3% តែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ការពីថ្ងៃសុក្រពីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកបានបង្កើតការងារ 138,000 ការបង្កើតការងារនេះមានចំនួនតិចជាងពួកអ្នកវិនិយោគរំពឹងទុកហើយមានចំនួនទាបជាងការកើនឡើងនៅចំនួនការងារមធ្យមកាលពីឆ្នាំទៅអ្នកវិភាគបាននិយាយថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះពីព្រោះតែកម្មករតិចតួចបានស្វែងរកការងារធ្វើហើយការនេះមិនត្រូវបានគេរាប់ជាផ្លូវការថាគ្មានការងារធ្វើទេពួកមេដឹកនាំធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលទីផ្សារការងារហើយនឹងកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលពួកគេជួបប្រជុំនៅចុងខែនេះដើម្បីជជែកដេញដោលពីការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ក្នុងកម្រិតត្រឹមត្រូវមួយការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសអាចមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះតាមការបញ្ជាក់ពួកសកម្មជនបរិស្ថានរបស់ទ្វីបនោះលោកសាលៀមហ្វាកឺជានាយកគោលនយោបាយអង្គភាពមូលនិធិសត្វព្រៃសកលលោកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកមានការព្រួយកង្វល់អំពីការដកប្រាក់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរួមវិភាគទានដល់មូលនិធិបៃតងដើម្បីជួយប្រទេសកំពុងអនុវត្តនៅបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាកាសធាតុលោកបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង Cape Town ថាមូលនិធិបៃតងមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះវានឹងជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែលមានដូចជាការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការជជែកដេញដោលរបស់យុវជននៅក្នុងគណៈបកនីមួយនីមួយនិងការជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកតំណាងគណៈបកនានាជាដើមលោកអ្នកនាងអាចអានសេចក្តីរាយការណ៍ជាអត្ថបទនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូនៅ Facebook Live នៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer រាសាទអង្គរវត្តដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញរាប់សតវត្សរ៍មកហើយបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាកន្លែងទេសចរកំពូលនៅលើពិភពលោកតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់របស់គេហទំព័រប្រឹក្សាធ្វើដំណើរដ៏ល្បីរបស់អាមេរិកមានឈ្មោះថា Trip Advisor ជាលើកទី2ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនាងតែនសុកស្រីណិតអានសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
គេហទំព័រ Trip Advisor បានប្រើក្បួនសំណុំតួលេខដើម្បីកំណត់គោលដៅទេសចរជាប់លំដាប់ថ្នាក់កំពូលការប្រើក្បួនសំណុំលេខនេះប្រព្រឹត្តឡើងតាមរយៈការពិនិត្យមើលទៅលើចំនួននិងគុណភាពនៃការវាយតម្លៃនិងការឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ទៅលើសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រទូទាំងពិភពលោកក្នុងរយៈពេល12ខែប្រាសាទអង្គរវត្តទទួលបានផ្កាយ5ពីការវាយតម្លៃចំនួន 33,000 ដោយមានការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្សេងៗរួមមានប្រាសាទអង្គរវត្តជាកន្លែងទេសចរដែលត្រូវទៅទស្សនាជាដាច់ខាតប្រាសាទអង្គរវត្តជាកន្លែងទេសចរដ៏ឆើតឆាយនិងប្រាសាទអង្គរវត្តជាកន្លែងទេសចរដ៏អស្ចារ្យហើយក៏មានការផ្ដល់ដំបូន្មានថាភ្ញៀវទេសចរគួរតែយកស្បែកជើងដើរស្រួលនិងដបទឹកដាក់ទៅជាមួយនៅពេលដែលធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានអង្គរដែលមានទំហំ250គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដូចជាប្រាសាទរាប់រយដទៃទៀតលោកលងកុសលប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រាប់ VOA ថាន
េះជាមោទនភាពមួយរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងព្រោះដោយសារហេតុអីដោយសារថាអង្គរមិនត្រឹមតែជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងជាតំណាងនៃអរិយធម៌ដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែអង្គរប្រាសាទអង្គរវត្តក៏បានក្លាយទៅជាបេះដូងជាព្រលឹងនៃជាតិរបស់យើងដែរ
សាងសង់ឡើងរវាងគ្រិស្តសករាជ802និងគ្រិស្តសករាជ1431ក្រុងអង្គរគឺជាបេះដូងនៃអាណាចក្រខ្មែរដែលសព្វថ្ងៃជាប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ពេលដែលអាណាចក្រខ្មែរត្រូវបានផ្ដួលរលំដោយចំនួនដណ្ដើមអំណាចផ្ទៃក្នុងការលុកលុយពីបរទេសនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតំបន់អង្គរសម្បូរទៅដោយប្រាសាទនានាអាងទឹកបារាយណ៍ទំនប់ទឹកនិងព្រែកជីកហើយតំបន់នេះគ្របដណ្ដប់ទៅដោយបណ្ដុំលក្ខណៈសម្បត្តិដែលជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីចំនួនស៊ីវិល័យដ៏អស្ចារ្យមួយនេះបើយោងទៅតាមអង្គការ UNESCO យោងទៅតាមទស្សនវដ្ដី World Archaeology តំបន់អង្គរគឺជាតំបន់ក្រុងដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសម័យមុនបដិវត្តឧស្សាហកម្មប្រាសាទអង្គរវត្តបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលក្នុងបញ្ជីសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេហទំព័រ TripAdvisor ហើយកាលពីឆ្នាំមុនគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរធំជាងគេមកអស់មួយឈ្មោះ Lonely Planet និងគេហទំព័រទេសចរបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តលោកអាងកំអៀងស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនទេសចរ Great Angkor Tour ថ្លែងថាចំណាត់ថ្នាក់ដែលទើបទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភានាពេលថ្មីៗនេះនឹងជួយជំរុញវិស័យទេសចរដោយសារតែមនុស្សកាន់តែច្រើនថែមទៀតនឹងស្គាល់ពីប្រាសាទផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកក៏បានប្រាប់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរថាដោយសារតែចំនួនទេសចរបានកើនឡើងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការណែនាំភ្ញៀវទេសចរឲ្យចេះរៀបចំអិរិយាបថឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលចូលទស្សនាទីកន្លែងសក្ការៈនានាដើម្បីបញ្ជាក់ការខូចខាតដល់ទីតាំងទាំងនោះអញ្ញាធោអប្សរាបានរៀបចំជាខ្សែវីដេអូស្ដីពីក្រមអិរិយាបថសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរលោកបាននិយាយថា
គាត់មិនបានយល់ដឹងគាត់មិនបានគោរពបរិមាកដែលគាត់ទៅទស្សនាជាដើមនោះគឺមានការបារម្ភមិនជាធំធំដល់ទេប៉ុន្តែគឺមានជាការបារម្ភនៅពេលដែលមានភ្ញៀវច្រើនកក់ពន់ពេកបាទ
អ្នកស្រីលីសាដូរ៉ូទីសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington និងជាប្រធានកម្មវិធីថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលទេសចរបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធទី31ខែឧសភាថាវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកអាចថែរក្សាទីតាំងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌គឺអ្នកត្រូវតែដាក់កម្រិតលើចំនួនអ្នកចូលទៅទស្សនាខ្ញុំដឹងថាពួកគេបានដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិថ្លៃជាងមុន2ដងបើធៀបទៅនឹងតម្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងចំនួនទេសចរចូលទៅទស្សនាបានសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសតម្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនាសម្រាប់រយៈពេល1ថ្ងៃឡើងថ្លៃពី20ដុល្លារដល់37ដុល្លារសម្រាប់3ថ្ងៃឡើងពី40ដុល្លារទៅ62ដុល្លារនិងសម្រាប់សម្បត្តិរយៈពេល1សប្តាហ៍ឡើងថ្លៃពី60ដុល្លារទៅ72ដុល្លារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺចូលទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃប្រ រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នៅឆ្នាំ1993ដែលនៅពេលនោះមានភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាចំនួន 7,650 នាក់លោកកសលបានថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំមុនមានភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាដល់ទៅ2លានពីសែននាក់ដែលនេះបានផ្ដល់ចំណូលជូនរដ្ឋាភិបាលចំនួន62លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំនេះមានភ្ញៀវទេសចរចំនួន950,000នាក់ចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តមកទល់ពេលនេះក្នុងខែមេសាភ្ញៀវទេសចរចិនចំនួន 63,541 នាក់បានមកទស្សនាតំបន់អង្គរដែលមានច្រើនលើសពីភ្ញៀវទេសចរកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន 17,212 នាក់និងភ្ញៀវទេសចរអង់គ្លេសចំនួន 12,660 នាក់នេះបយោងតាមស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលមកទល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015តំបន់អង្គរត្រូវបានដាក់ជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយគ្រប់គ្រងដោយលោកសុកគង់ដែលជាថៅកែប្រេងមួយរូបដែលចិត្តដិតនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចតែចាប់ពីពេលនោះមកតំបន់ប្រាសាទអង្គរនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញគេហទំព័រ TripAdvisor បានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ដល់សំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន706កន្លែងនៅក្នុង82ប្រទេសដែលរួមមានវិហារ Sheikh Zayed ក្នុងទីក្រុង Abu Dhabi ប្រទេសអារ៉ាប់រួមវិហារ Mesquita de Cathedral de Cordoba នៅទីក្រុង Cordoba ប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រាសាទ Taj Mahal នៅប្រទេសឥណ្ឌាជាប់លំដាប់កំពូលបន្តបន្ទាប់គ្នាក្រោយពីប្រាសាទអង្គរវត្ត Spin Golden Gate Bridge ដែលមានអាយុកាល80ឆ្នាំនៅទីក្រុង San Francisco ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី11ទូទាំងពិភពលោកនិងកន្លែងទេសចរលំដាប់ថ្នាក់កំពូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅមន្ទីរពេទ្យហ្វឹកហាត់យោធាមួយកន្លែងកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺស្របគ្នានឹងខួបទី3នៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកមេដឹកនាំយោធានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារខែឧសភាឆ្នាំ2014លោករ៉នខបិនរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកឈឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014បានបញ្ចប់ការតវ៉ាអស់រាប់សិបខែនៅតាមផ្លូវប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីយីងឡាក់ឈីណវ៉ាត់ដោយនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលយោធាបានសន្យាថានឹងមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅសាលទទួលភ្ញៀវក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានធ្វើឲ្យមនុស្ស25នាក់រងរបួសដោយអ្នករបួសខ្លះមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអំបែងគ្រាប់និងបំណែកកញ្ចក់ការផ្ទុះនេះជាលើកទី3ចាប់តាំងពីដើមខែមេសាមកហើយរហូតមកទល់ពេលនេះមិនមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេលោកប៉ានីតាវតានយាកនជាទីប្រឹក្សាខាងសន្តិសុខរបស់លោកប្រាវិតវងសុវណ្ណឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសកំពុងមានដំណើរការទៅមុខដោយប៉ូលីសមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់វីដេអូសវត្ថិភាពនិងរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់លោកប៉ានីតាបានប្រាប់ VOA ថា
as the incident may be conducted by
ឧបទ្វហេតុនេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមខ្លះដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនដូច្នេះពួកអាជ្ញាធរឥឡូវនេះកំពុងបង្រួមការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យដែលធ្វើការវាយប្រហារបែបនេះដោយសន្មតថាមានក្រុមចំនួន2ឬ3តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលអាចធ្វើដូចនេះបាន
ការបំផ្ទុះក្របបែកនេះត្រូវបានថ្កោលទោសដោយគណៈបកនយោបាយនានាហើយនឹងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោកអង្គណានីឡាបៃឈិតស្នងការសិទ្ធិមនុស្សជាតិថៃបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាសកម្មភាពអមនុស្សធម៌អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New York បាននិយាយថាការបំផ្ទុះក្របបែកនៅមន្ទីរពេទ្យយោធានោះដែលត្រូវបានផ្ដល់ការព្យាបាលជនស៊ីវិលដែរនោះជាសកម្មភាពខុសច្បាប់គណៈបកនយោបាយនិងក្រមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយោធាក៏បានធ្វើការថ្កោលទោសភ្លាមៗចំពោះការបំផ្ទុះក្របបែកនោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកសូម៉ានលេតវ៉ូក្រាន់ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកភឿថៃបានបដិសេធនឹងការពាក់ព័ន្ធពីអ្នកនយោបាយនៅក្នុងការបំផ្ទុះក្របបែកនេះក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងចំណោមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកសូម៉ានបានប្រាប់ VOA ថា
I think the military themselves
ខ្ញុំគិតថាពួកយោធាខ្លួនឯងមានបញ្ហានៅពេលឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថានឹងមានការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតនៅពេលឆាប់ៗនេះ
សេចក្តីរាយការណ៍នានាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបានដាក់ទីក្រុងឈៀងរៃនៅភាគខាងជើងប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដោយមានការបង្កើនសន្តិសុខបន្ថែមទៀតលោកប៉ានីតាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថា
វាអាស្រ័យលើសាធារណជនថាតើពួកគេគិតថាមានការគំរាមកំហែងឬទេប្រសិនបើពួកគេត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបរស់នៅរបស់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃសកម្មភាពបែបនេះនោះ
ស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាតឹងតែងចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មកដោយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬចោទប្រកាន់ពីច្បាប់ប្រមាថមើលងាយព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈការរិះគន់ព្រះរាជវង្សានុវង្សគណៈបកប្រជានិយមដែលដឹកនាំដោយលោកថាក់ស៊ីនឈីណាវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានត្រូវបណ្តេញចេញពីតំណែងដោយរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2006ហើយនិងលោកស្រីយៀងឡាក់ឈីណាវ៉ាត់ដែលជាប្អូនស្រីរបស់លោកជារឿយៗបានប្រឈមនឹងបទបញ្ជានយោបាយរបស់ពួកយោធានិងការិយាធិបតេយ្យដែលមានស្រាប់ការនេះបានធ្វើឲ្យមានបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងថាក់ស៊ីនបានប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការរំលោភអំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកពួកយោធាបានកាន់កាប់អំណាចដ៏តឹងតែងបំផុតដែលបានចាប់ខ្លួនពួកសកម្មជនគម្រាមកំហែងគណៈបកនយោបាយហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរងការចោទប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់ដ៏តឹងរឹងដែលការពារព្រះរាជវង្សានុវង្សហើយពួកយោធាក៏បានត្រួតត្រាដ៏តឹងរឹងផងដែរលើបណ្ដាញព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធបបផ្សាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលបានទទួលការអនុម័តដោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីឆ្នាំទៅនឹងត្រូវបញ្ចប់សពគ្រប់ដោយទទួលបានការអនុម័តតាមរយៈរដ្ឋសភាជាតិមុនពេលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនិយាយថាការរឹតបន្តឹងដ៏តឹងរឹងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើតួនាទីរបស់គណៈបកនយោបាយប្រតិភិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងពួកយោធានៅក្នុងប្រតិភិគឺជាការព្រួយបារម្ភពួកយោធាបានស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅតាមតំបន់ភាគកណ្ដាលជាពិសេសក្នុងរាជធានីបាងកកបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកក៏ប៉ុន្តែក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនិងភាគអេសានពលរដ្ឋនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយគណៈបកនយោបាយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនលោកធីទីពលផាក់ឌីវ៉ានិចជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យអ៊ូបុនរាជជាតានីបាននិយាយថាជំហរដ៏តឹងរឹងរបស់ពួកយោធាក្នុងតំបន់ភាគអេសានបានបំផ្លាញបរិយាកាសនយោបាយមុនពេលការបោះឆ្នោតលោកធីទីពលបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
We need democratic environment.
Yeah.
Not a kind of authoritarian.
យើងត្រូវការបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនបរិយាកាសផ្ដាច់ការមុនប្រជាធិបតេយ្យនោះទេពីព្រោះអ្វីៗស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាតើយើងអាចធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយើងប្រកាសជាមានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកគៀតស៊ីធឺម៉ុនមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថានៅពេលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងឱកាសដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចកើតមានលោកគៀតបាននិយាយបន្តទៀតថា
Everyone now understand this situation a bit better and therefore whoever is elected
មនុស្សគ្រប់រូបឥឡូវនេះយល់ពីស្ថានភាពនេះប្រសើរឡើងបន្តិចហើយដូច្នេះនរណាក៏ដោយដែលគេជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកគេត្រូវតែធ្វើទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះដែលបង្ហាញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ទស្សនវិស័យតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសថៃនឹងនៅតែដឹកនាំដោយពួកយោធាដែលតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងបន្តរយៈពេលអន្តរកាល5ឆ្នាំទៀតលោក Gautam Arya ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol បាននិយាយថាឥទ្ធិពលរបស់ពួកយោធានឹងនៅបន្តនៅពេលខាងមុខទៀតលោកGautam បាននិយាយថា
ការនេះនឹងក្លាយជាលំនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបយោធាមួយរយៈពេលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រូវតែរងចាំមួយរយៈសិនដ ូច្នេះលំនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយោធាថៃនេះព្យាយាមជ្រាបចូលតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីក៏ដូចជាតាមរយៈការត្រួតត្រាបណ្ដាញព័ត៌មានដែរហើយពួកគេនឹងពិនិត្យមើលច្បាប់នោះឡើងវិញដូច្នេះវាជាស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់មួយដែលការប្រើប្រាស់ច្បាប់នោះមិនមែនជានីតិរដ្ឋនោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមទំនងជាមានការតាក់ទិននៅក្នុងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជាមួយពួកអាញាធរហ្វីលីពីនដោយនិយាយថាការវាយប្រហារទៅលើកាស៊ីណូនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលជាស្នាដៃរបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់របស់ក្រុមនោះពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានច្រានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតពីលទ្ធភាពនៃការជាប់តាក់ទិនរវាងឧបទេវហេតុដល់បល័យនៅទីកន្លែងលំហែកាយ Resort Wall Manila កាលពីថ្ងៃសុក្រនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយពរនីការវាយប្រហារនេះថាជាការលួចប្លន់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងពិចារណាពីការប្រគល់ផ្ទះអ្នកការទូតរុស្ស៊ីពីរកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យពួកគេវិញបន្ទាប់ពីផ្ទះទាំងនោះបានត្រូវរឹបអូសយកកាលពីឆ្នាំទៅដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះយោងតាមរបាយការណ៍មួយផ្ទះពីរកន្លែងមួយស្ថិតនៅឆ្នេរសមុទ្រទីក្រុងញូវយ៉កហើយនិងមួយកន្លែងទៀតនៅតំបន់ Easter Shore នៅរដ្ឋ Maryland ត្រូវបានរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Obama ជឿជាក់ថាបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងស៊ើបការសម្ងាត់ផ្ទះពីរកន្លែងនេះត្រូវបានទុកចោលទំនេរកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូនៅពេលអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីមានទូនីតិនៅក្នុងការជៀសចេញការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016យោងតាមរបាយការណ៍របស់កាសែត Washington Post និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតី Trump ឥឡូវនេះកំពុងសម្រេចថាតើប្រគល់ផ្ទះទាំងពីរនេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow នៅក្នុងការដោះដូរជាមួយសម្បទានខ្លះពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែរឬទេលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Lindsey Graham ដែលជាអ្នករិះគន់ដ៏ខ្លាំងម្នាក់ដល់ចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតី Trump តាក់ទិននឹងបណ្ដាញតាក់ទិននឹងការបណ្ដេញលោក James Comey នាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI និងជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Trump នៅសេតាវិមានអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុកំពុងព្រមានថាប្រទេសអេត្យូពីអាចប្រឈមការខ្វះទឹកភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលធ្វើឲ្យមានការរីកស្ងួតកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត8លាននាក់របស់ប្រទេសនោះត្រូវការជំនួយយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដើម្បីជ្រើសរើសប្រទេសចំនួន6ផ្ដល់អាសនៈបណ្ដោះអាសន្ននៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការនេះទទួលខុសត្រូវការថែទាំការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.